Qodirning baxti. Assalomu alaykum mening jajji ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga Qodirning baxti deb nomlangan qozoq xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda aka-uka yashagan ekan. Ularning kattasi aqlli va mehnatkash bo'lsa, ukasi Qodir esa dangasa va hasadgo'y ekan. Kunlarning birida u akasining yoniga kelib shunday debdi.
Menga aytingchi aka. Nima uchun shunday a? Siz har narsada omadlisiz. Men esa omadsizman. Qo'ylaringiz bolalab semiradi. Meniki esa ozib nobud bo'ladi. Sizning otingiz musobaqalarda g'olib bo'ladi. Meniki esa yarim yo'lda meni uloqtirib ketadi. Uyingizda doim go'sht va sut bo'lsa, mening uyimda bo'tqadan boshqa hech vaqo yo'q. Sizning shirin so'z rafiqangiz bor. Menga esa qizlar qiyo ham boqmaydi. Sizni hatto qariyalar ham hurmat qiladi. Meni esa bolalar kalaka qiladi.
Ey uka, men senga aytsam, menga mening baxtim yordam beradi.
U holda nega u menga ham yordam bermaydi?
Ey uka, hammaning o'z baxti bor. Qodir, mening baxtim mehnatsevar bo'lsa kerak. Seniki esa toltagida uxlayotganga o'xshaydi.
Shoshmay turing hali. Men ham baxtimni izlab topib, uni mehnat qilishga majbur qilaman.
Shu kunning o'zidayoq uka baxtini izlab yo'lga tushibdi. U yo'lda ketib borayotsa, birdan tosh ortidan sher sakrab chiqib, uning yo'lini to'sibdi. Va Qodirga qarab shunday debdi.
Ey inson bolasi, kimsan? Qayerga ketyapsan?
Men Qodir dehqonman. Baxtimni izlab ketyapman.
Unday bo'lsa, uni topganingda so'rab ko'rchi. Qornimdagi og'riqni qanday tuzatish mumkin ekan? Hech bir o't o'lan qor qilmayapti. Juda qiynalib ketdim. Iltimosimni bajarishga so'z bersang, tirik qolasan. Aks holda seni g'ajib tashlayman.
Qodir uning dardiga davo topishga so'z bergach, sher yo'lni bo'shatibdi. Dehqon yo'lini davom ettiribdi va ketayotib bo'm-bo'sh dala o'rtasida ko'z yoshi to'kib o'tirgan chol kampir va go'zal qizga duch kelibdi. Qodir ularning oldiga borib hol ahvol so'rabdi.
Sizlarga nima bo'ldi? Nimaga yig'lab o'tiribsiz?
Biz aytmaylik, sen eshitma. 3 yil oldin mana shu yerni bor budimni berib sotib olgan edim. Kuchimizni ayamasdan yerga mehr berdik. Ammo hali biron marta ham hosil yig'madik. Bahor yomg'irlari bilan ekinlarimiz bir tekis ko'karib bosh ko'taradi. Ammo yoz kelishi bilan yerni qancha sug'ormaylik, ekinlar sarg'ayib ildizigacha qurib ketadi. Bunday ofatning sababini hech kim bilmayapti. Xo'sh, o'zing bu yerlarda nima qilib yuribsan?
Men baxtimni izlayapman. U qayerdadir uxlab qolgan bo'lsa kerak. Uni topishim kerak.
Omadingni berib, barcha niyatlaringga yet, bolam. Baxtingni topsang, biz qadagan ekinlar nima sababdan nobud bo'lishini ham so'rab bilib bersang, devdim. Yo'q dema, bolam, iltimos. Sendan dunyo turguncha minnatdor bo'lamiz. Yigit qariyaga javob topib kelishga so'z berib, yo'lida davom etdi. Bir necha kundan so'ng Qodir katta shaharga kirib boribdi. Olomon orasiga kirishi bilanoq soqchilar uni qo'lga olib saroyga olib ketishibdi. Xon uni tabassum va shirin so'z bilan qarshi olibdi.
Xo'sh, xush kelibsan, o'zga yurtlik mehmon. Qani aytchi, kimsan, qayerga ketyapsan?
Ismim Qodir. Baxtimni izlab shu yergacha keldim.
Ha, beri kel Qodir. Senga bir iltimosim bor. Baxtingni topishing bilan undan so'rab bilchi, nima uchun shuncha boylik, shuncha kuchga ega bo'la turib, oltin saroyda o'zimni baxtsiz sezaman? Javobini bilib kelsang, xazinamdagi bor boylikni senga hadya qilaman.
Qodir yana yo'lga tushibdi. U izlayotganini topish ilinjida naq 3 yil dunyo kezibdi. Nihoyat bir baland tog' etagiga yetgach, katta qoya yonidagi qari qayrag'och daraxtining soyasida inson qiyofasidagi sochlari to'zg'igan bir mahluq uxlab yotganini ko'ribdi.
Nahotki mening baxtim shu bo'lsa. O'rningdan tur. Uyg'on. Foydali ish bilan shug'ullanish vaqti keldi. Ana. Akamning baxti uning uchun tinim bilmay mehnat qiladi. Sen nimaga men uchun xizmat qilging kelmaydi, a? Tur. Tura qol tezroq.
Shunday deb Qodir dangasa baxtni joyidan turg'azishga ko'p urinibdi. Nihoyat baxt sekin o'rnidan turib, uzoq kirishib, ko'zlarini ishqalab shunday debdi.
Bu senmisan, Qodir? Bekordan bekor shuncha uzoq yo'l bosib kelibsan. Undan ko'ra mazza qilib, mana bu qayrag'ochni salqinida beg'am yotsang bo'lmaydimi? Ey, baxt akang kabi aqlli va mehnatkash insonlarga yordam beradi. Sendek dangasa va tambanlardan esa qochadi. Mayli, kelishga kelibsan. Endi mendan nima istashingni, bu yerga yo'lni qanday topganingni va ko'rgan kechirganlaringni bir boshdan so'zlab berchi.
Qodir boshidan kechirganlarini so'zlar ekan, baxt esnagancha uni tinglay boshlabdi. Uni tinglab bo'lgach, baxt kimga qanday maslahat berish kerakligini aytibdi.
Sen aytgan narsalardan shunday xulosa chiqardim. Senda yomon xislatlar ko'p bo'lsa-da, yaxshi tomonlaring ham bor ekan. Mana shu yaxshi xislatlaring uchun seni taqdirlashga qaror qildim. Uyinga qayt. Seni hammaga ham nasib qilmaydigan baxt kutmoqda. Ehtiyot bo'l. Uni qo'lingdan chiqarib yuborma. Yodingda bo'lsin. Nima bo'lgan taqdirda ham mehnatdan qochma. va doim o'z aqlingga tayan. Omon bo'l.
Qodirning baxti yana kerishib qayrag'och tagidagi chim ustiga yotib uyquga ketibdi. Dehqon yigit oldinda qanday baxt kutayotganini bilish uchun uni qancha uyg'otmasin, baxt pinagini ham buzmay uyquni davom ettiraveribdi. Qodir bo'lsa ortga qaytibdi. Poytaxtga kelib xon saroyiga kiribdi. Uni ko'rgan xon juda xursand bo'lib barcha ulamolaru xizmatkorlarni chiqarib yuborib Qodir bilan yolg'iz qolibdi.
Xo'sh, Qodir, qani tezroq gapir. Baxtingni topdingmi? Undan savolimga javob oldingmi?
Oldim. Xalq sizni erkak kishi deb o'ylab, xon deb chaqiradi. Haqiqatda esa siz ayol kishisiz. Sizga haqiqatni yashirish juda og'ir. Mamlakatni boshqarish va harbiy ishlar sizni holdan toydirgan. O'zingizga mos juft tanlang. Turmushga chiqing. Shunda hayotingizga yana shod xurramlik qaytadi.
Ha, seni baxting rost gapiribdi, Qodir.
Shunday deb xon boshidan qimmatbaho bosh kiyimini yechishi bilan uzun qora kokillar oyoq ostiga solingan qimmatbaho gilam ustiga tushibdi. Shunda yigit qarshisida husnda tengi yo'q qiz turganini ko'ribdi. Uyalganidan yonoqlari qizargan xon qiz unga qarab shunday debdi.
Sen sirimni bilgan birinchi yigit bo'lding. Menga uylanib, mamlakatni boshqarishingni istayman, Qodir.
Bu gapni eshitgan Qodir o'ylanib qolibdi. Ammo shu zahoti qo'llarini silkitib shunday debdi.
Yo'q, 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 yo'q. Xon bo'lishni istamayman. Sendan menga hech narsa kerak emas. Meni oldinda baxtim kutmoqda.
Shunday deb u yo'lida davom etibdi. Nihoyat u cholu kampir va ularning go'zal qizi oldiga yetib kelibdi. Ular Qodirni xursand bo'lib kutib olishibdi. Xayriyat. Xayriyat, qaytib kelding ya o'g'lim. Bizga biron bir gap topib keldingmi?
Qadim zamonda bosqinchilarning hujumlaridan qo'rqqan bir boy siz sotib olgan yerga 40 sandiq oltin ko'mib qo'ygan. Shuning uchun yeringiz hosilsiz. Oltinlarni qazib olsangiz, yer yana hosildor bo'ladi. Siz esa yaqin atrofdagi eng badavlat insonga aylanasiz.
Bechora cholu kampir bu gapni eshitib, xursand bo'lganlaridan ko'zlariga yosh to'lib, Qodirni bag'irlariga bosishibdi. Chol unga shunday debdi. Biz bilan qola qol, Qodir. Xazinaning yarmi seniki. Qizimni ham nikohlab beraman. O'g'lim va kuyovim bo'l.
Yo'q, otaxon. Qola olmayman. Oldinda meni baxtim kutmoqda.
Qodir shunday deb yo'lida yana davom etibdi. Uzoq yurganidan etiklari teshilib, oyoqlari qavarib ketibdi. U yo'l yoqasidagi tosh ustiga o'tirgancha o'yga botibdi.
Mana yo'lning ham oxiri ko'rinib qoldi. Ammo baxtimdan hamon darak yo'q-ku.
Shunda birdan uning oldida sher paydo bo'libdi.
Bu simsan qodir. Menga biror bir dori yoki maslahat keltirdingmi?
Dori keltirmadim. Ammo dardingga shifo bo'lishi mumkin bo'lgan bir vosita bor ekan. Dunyodagi eng ahmoq odamni yesang, shu zahoti dardingga davo topishing mumkin.
Rahmat senga, dehqon yigit. Endi sen aytgan ahmoqni topishim kerak. Balki bunda ham menga yordam berarsan. Qanaychi, yo'lda kimlarni uchratding? Ular bilan nima haqida suhbatlashding? Shularni aytmaguningcha, seni hech qayerga qo'yib yubormayman.
Ilojsiz qolgan Qodir sherga qari qayrag'och tagida baxt bilan bo'lgan suhbatni xon qiz va chol bilan uning oilasini uchratganini aytib beribdi. Uning hikoyasini diqqat bilan eshitgan sherning birdaniga ko'zlari yarqirab, tishlari g'irchillab, sochlari xurpayibdi.
Shunchalik ham sodda ahmoq bo'lasanmi, Qodir? Baxt qo'lingda bo'la turib, uni ushlab qololmabsan-ku. Sen davlat va boylikdan, farovonlikdan, go'zallikni tengi yo'q qizlardan voz kechibsan. Ha, butun yer yuzini 3 marta aylanib chiqsam ham, sendek ahmoqni hech qayerda uchratmasligim aniq. Mana endi seni yeyman.
Shu gapdan so'ng u dehqon yigit tomon tashlanibdi. Qodir qo'rqqanidan o'zini yerga otibdi. Sher esa uning ustidan o'tib, to'ppa-to'g'ri borib, toshga urilib, jon taslim qilibdi. Buni ko'rgan Qodir shunday debdi:
"O'lim boshimga kelganida undan qutulib qoldim. Shu emasmi haqiqiy baxt?"
Qodir xursandligidan hatto raqsga ham tushibdi. Ovulga qaytib kelganida uni hech kim taniy olmabdi. Chunki u umuman boshqa odamga aylangan edi. U xushchaqchaq, odobli bo'lib, endi hech narsadan nolimas, hech kimga hasad ham qilmas ekan. Qo'shiq aytib, tongdan kun botgunga qadar mehnat qilar. Hamma uni odobi va yaxshi xulqi uchun maqtar ekan. Kundan kunga dehqon yigitning ishlari yurishib, boyligi ortibdi. Oila qurib, tinchlik va xotirjamlikda yashay boshlabdi. Do'stlari undan hol ahvol so'rashganida u doimo tabassum bilan shunday javob berar ekan:
"Hammadan baxtliman."
Shu yerda ertagimiz ham poyoniga yetdi. Sarguzashtlar Qodirni mehnat sevarlikka o'rgatib, baxt, tanbal va yalqovlarni doim hayotdan norozi bo'lib, hech narsa qilmaydiganlarni esa yoqtirmasligini ko'rsatdi. O'ylaymanki, siz ham buni tushunib yetdingiz. O'qib o'rgansangiz, yaqinlaringizga ko'mak bersangiz, sodiq do'stlaringiz juda ko'p bo'ladi. Xalqimiz bejizga inson o'z baxtini o'zi yaratadi deb aytmagan.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.